ten druhý dnešní text, tak je psaný v knize Genesis v 11. kapitole. Je to prvních 8 veršů, které vám s dovolením tady přečtu. Je to, myslím si, že poměrně známý příběh o babylonské věži. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. To si řekli ve spolek. Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A to je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže se stoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. V úvodu možná bych vám dal, kdybychom měli bohoslužbu klasickou, tak by to nebyla řečnická otázka, ale protože máme bohoslužbu takovou, jakou máme, tak to možná nechme v takové řečnické rovině.
Mám takové dvě otázky, nad kterými se můžeme zamýšlet v průběhu toho kázání, ale třeba i později. První otázka zní, jak vnímáte jednotu nebo nejednotu mezi křesťany v České republice? A druhá otázka, tak logická, asi jak vnímáte nebo vnímáme jednotu nebo nejednotu v našem takovém dosti, řekl bych, specifickém sboru. Možná budete se mnou souhlasit, že téma jednoty křesťanů je docela citlivé, možná dá se říct i kontroverzní. A podle mých zkušeností, tak křesťanům se vyčítá nejednota a přijde-li někdo do církve, do sboru, ve kterém není, nebo přijde tam poprvé třeba, nebo tam je poprvé, po druhé, po třetí, tak velice rychle pozná, pokud v tom sboru není jednota. Já bych chtěl na úvod jenom pro takové upřesnění, tak bych chtěl uvést jednu věc. Já nechci, aby to dnešní zamyšlení vyznělo jako nějaká byť sebemenší kritika nebo bilancování života našeho společenství, nebo aby si nikdo nemyslel, že chci kázat proti nejednotě v našem sboru, to vůbec ne. Ale myslím si, že právě v dnešní době je důležité mluvit o jednotě, protože nevíme, co nám další dny přinesou. A je důležité, aby člověk věděl, že se může jeden na druhého spolehnout, že stojíme na stejné vlně, nebo že jsme prostě spolu v Kristu. Tak bych chtěl, aby to byl spíš takový obecný pohled na téma jednoty, možná povzbuzení, možná výzva k zamyšlení, jak se každý z nás můžeme spolupodílet a usilovat a bojovat ve víře a modlitbách o tu jednotu v Pánu Ježíši Kristu. Jak už jsem říkal, není jednoduché o tom mluvit. Občas to může vyvolat kontroverze podle toho, jak si kdo jednotu představuje. A my jsme, každý jsme jiný, lidé jsme různí, každý máme jiné představy, každý máme jiné ideály možná, ale důležité je, abychom byli vždycky, vlastně se to ten základ, abychom byli spojení s Pánu Ježíši Kristu. A je důležité si říct, asi na úvod, že jednota je důsledek určitých věcí, kroků, skutečností, ať už ve společnosti, anebo v církvi. Není to začátek, prosím vás, je to důsledek něčeho. Já jsem měl možnost být při zakládání jednoho sboru, opravdu dá se říct od nuly, prostě úplně od začátku. A když jsem tam přišel, tak jsem se setkal s pro mě úplně novými neznámými lidmi, kteří byli křesťany, já jsem ještě křesťan nebyl. Každý byl jiný. A to, co mezi námi začalo následně tvořit tu jednotu Božího lidu, tak to bylo evangelium. Avšak i přesto docházelo ke sporům a nedorozuměním, docházelo k osočováním, docházelo k prosazování i vlastních věroučných cest přes nesouhlas kazatele a starších. A opravdu to trvalo roky, než jsme došli k jakési jednotě, ale poznal jsem, že ta otázka jednoty je velmi, velmi křehká. Že jsme pořád jen lidé se svými nedostatky a někdy stačilo málo a člověk v tom svém možná kolikrát sobeckém pohledu tu jednotu začal narušovat. Když se podíváme do Bible, tak v Bibli, když to řeknu opravdu velice zjednodušeně, tak tam máme dva druhy jednoty. Dá se říct, že to je jednota pohanská, nebo jednota viděná z té pohanské stránky a je to jednota Božího lidu. A je důležité jasně pojmenovat, co je jednota Božího lidu a co je ta pohanská, ta zdánlivá jednota, která má sloužit k tomu, aby se většinou něco zakrylo. Jedna taková otázka. Víte, a to zkuste třeba mi na to i odpovědět, kdybyste měli nějakou myšlenku, není to jenom řečnická, víte, kde najdete největší jednotu na tomto světě? No, největší jednotu na tomto světě najdete na hřbitově. Protože tam už se nikdo nedohaduje, nerozčiluje, nepomlouvá. Tam totiž i ti, kdo se nemohli zaživa vystát, můžou být spolu bez jakýchkoliv problémů v jednom hrobě, aniž by se třeba poprali. Tam je pokoj. Ale je to pokoj smrti. A o takový pokoj nám nejde. U Jana 17. kapitole máme modlitbu, která bývá také nazývána velekněžskou, modlitbu našeho drahého Pána Ježíše Krista před cestou na kříž. Musím vám říct, že je to něco úžasného, když to člověk čte, protože toho opravdu běhá mráz po zádech a může vnímat tu úžasnou Boží lásku. Kdy Pán Ježíš vlastně předtím, než podstoupil cestu křížem, se modlil tuto nádhernou modlitbu. Ale na druhou stranu zase v evangeliích, pokud jsem hledal a nenašel, tak nemáme zaznamenáno, že by někde Pán Ježíš své učedníky napomínal, buďte jednotní. A ani když odchází, tak tam nikde, když s nimi mluví, nedává důraz na jednotu, ale modlí se za ní. A se dovolím to přečíst ještě jednou. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nechť jsou jedno, jako my. To znamená, že na to, abychom my jako křesťané byli jednotní, je potřebná ta nejvyšší ochrana. Ochrana Božího jména. A Boží jméno to není jen jméno, to není jen nějaké pojmenování něčeho nebo někoho, ale je to výpověď o Božím charakteru. A Pán Ježíš Kristus prosí, aby nás Otec zachoval svou mocí, tedy mocí nejvyššího, abychom byli jednotní, jako jsou On a Otec. A tady se dostáváme k Boží trojici, což je téma v křesťanství s prvkem určitého Božího tajemství. Jeden Bůh ve třech osobách. Trojjediný Bůh. Je tedy potřebná obrovská ochrana, abychom byli jednotní. A ta jednota vlastně bude tajemstvím a bude to něco nevysvětlitelného. Jednota Božího lidu se nedá nařídit a nedá se ani dopředu nalinkovat. A jako je nepochopitelná ta Boží trojjedinost, tak je nepochopitelná a řekl bych i neuchopitelná jednota křesťanů. Žádný člověk nemůže říct, že má ten správný recept na vytvoření jednoty církve. Jednotu církve tvoří Bůh. Tvoří Duch svatý. Křesťané usilovali v minulosti i dnes o jednotu, ale často je to jednota viděná a vyžadovaná lidským vnímáním. Například ustavení vlastně jedné církve s jedním názvem, s jednou hlavou. Ale když se podíváme do skutků na prvotní církev, tak zjistíme, že prvotní církev neměla jedno jméno. Neměla ani jednu hlavu. Scházeli se po domech, neřešili, jak se budou jmenovat. Jejich centrálním bodem byl ale Pán Ježíš Kristus. Jejich jednota byla tajemstvím Ducha svatého. Když se Pán Ježíš Kristus modlil za jednotu, tak říkal v tom 22. verši, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Kdy tedy může být církev jednotná? Když je v ní vlastní Boží přítomnost. Není tedy možné nařizovat jednotu Božího lidu. Žít podle jakých nařízení by se to činilo. Například v dřívějších dobách, někteří to známe, někteří z doslechu, někteří možná i osobně, ženy v církvi nesměly nosit kalhoty, nesměly nosit žádné ozdoby. A jakmile se něco takového v církvi vyskytlo, tak ta žena nebo manžel té ženy tak byli předvoláni a byli káráni, aby byla jednotná s ostatními ženami. Aby dodržovala jednotu církve. Křesťané nesměli chodit do kina, protože se tam pouštěly hříšné filmy. Slyšel jsem, že bratrská jednota baptistů má dodnes v řádu, že nesmí členové tancovat. Wesleyáni v Severní Americe nesmí pít alkohol a jsou na to velmi pyšní, protože jsou v tom jednotní. Mají tohle jako jakýsi prvek, který je odlišuje třeba od jiných zborů a jiných církví. Kdybyste navštívili církev Amišů, Severní Americe, státy Pennsylvania, Indiana, jsou známy především přísnými zákazy používáním techniky. Oni nesmějí vlastně používat například telefon, nesmí používat automobil, nesmí používat elektřinu. Když přijdete do toho jejich městečka nebo vesnice, všichni nosí stejné oblečení, muži i ženy. Ženy nosí na hlavách čepce, muži slaměné klobouky a další zvláštnosti. A když je vidíte, tak to může vypadat jako určitá forma jednoty, že jsou nějakým způsobem jednotní. Ale může vlastně takováhle uniformita být jednotou? Jednotou v tom biblickém slova smyslu, tedy jednotou božího lidu? Nebo bude jednotou, když bude nařízeno používat pouze jeden konkrétní překlad Bible a budeme opakovat doslova pořád dokola ty stejné modlitby? Je to jednota? Když mluví o jednotě apoštol Pavel v listu Filipským, tak říká nebo prosí, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše a jednoho smýšlení. V knize Genesis v 11. kapitole můžeme vlastně vidět tu pohanskou jednotu nebo babylonskou jednotu, ale také čteme, jak se k takové jednotě staví Pán Bůh. A lidé možná, kdyby dnes četli tento příběh o babylonské věži, tak by si řekli, jo, kdyby byla taková jednota lidí ve světě, to by byla obrovská síla, která by leccos dokázala změnit. Já si myslím, že by leccos dokázala změnit. Já si myslím dokonce, že i leccos dokáže změnit a měnit, ale přinesla někdy, nebo přinese někdy taková jednota něco dobrého? Když se podíváme do dávných dob, Římané byli jednotní v dobývání nových území a vytvořili za cenu životů, krve, otročení a utrpení velkou říši. Líbilo se to těm národům, které zotročili? Líbilo se Izraeli, že chtěli, aby se tam stavěli do chrámu sochy římských císařů? Rusové byli do určité míry jednotní v komunistické ideologii a mnoho těch, kteří mysleli jinak, zemřelo a trpělo. Nacismus sjednotil Německo a vytvořil obrovskou sílu, která šla Evropou od vítězství k vítězství. Dokonce i dnes Evropská unie vlastně tou svou zdánlivou jednotou i popírá ty národní státy a jejich nějaké zákony a jejich práva, protože se přijímají zákony a právní statusy Evropské unie, které jsou jiné než těch jednotlivých států a chce se to všechno sladit do jedné roviny. A co vidíme v historii křesťanství? Například rozdělení katolické církve na církev západní, tedy římskokatolickou, a východní, pravoslavnou. Následně to ve středověku chtěla dát reformace do pořádku, ale došlo k dalším dělením a vznikání nových denominací, což přetrvává do dnešních dnů. A dnešní doba, mám pocit, že je tak individualistická, že jeden kazatel si řekne, že už nechce být v té církvi, v které je, a vytvoří si nějakou novou církev, nějaký nový sbor. A ti lidé, kteří uznávají nebo berou to, co on káže, nebo to, co hlásá, jdou s ním. A tak jsou sbory o 30, 50, 100 lidech, které jsou vlastně samostatné. Někdy to vypadá tak, že každý člověk má představu, že církev by měla fungovat podle něj. Stává se, že lidé, kteří dnes přichází do církve, ani nejsou ochotni respektovat pravidla, která jsou založená na biblických základech a která už v té církvi přetrvávají desítky, stovky let a mají chránit člověka, dělat si, co chce, aby tam nedošlo k takové té cochcárně, kdy člověk hřeší a kdy se řídí svým vlastním sobectvím. Toužíme-li po jednotě v církvi, musíme si dát pozor, abychom nešli tou babylonskou cestou. A v církvi v jednotlivých denominacích se sice volá po jednotě, ale kolikrát se to lajnuje právě podle toho babylonského vzoru, který však nedává řešení. Nedává, není tam vedení Duchem Svatým. A to společenství nevydává svědectví pro Pána Ježíše Krista, nebo o Pánu Ježíši Kristu. Co to tedy je? Jsem mluvil na začátku, nebo dřív, o uniformitě. Uniformita to je stejné oblečení, stejná pravidla, stejná liturgie, stejně zařízené modlitevny nebo kostely. To všechno může, ale nemusí být. Jestli se upneme k nějaké formě pobožnosti, která nemá moc změnit život člověka a tu budeme vyžadovat, tak jsme se minuli cílem. V 2. listu Timoteovi, 3. kapitole, 5. verši se píše, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Pavel píše o lidech, kteří mají jakousi formu pobožnosti, ale zapřeli tu boží moc. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíme, tak přece ale musíme mít nějakou formu bohoslužeb. Je třeba mít nějaké jasně dané místo, kde se budeme scházet. Jasně daný začátek, jasně daný konec. Mít specifikované, co ta bohoslužba bude obsahovat, aby se mohli služebníci připravit. Je důležité, aby to mělo nějakou formu. Protože člověk se musí nějak obléct, musí jít na bohoslužbě na určité místo, musí se dorozumívat určitým jazykem. Vždycky to byla, je a bude nějaká forma, ve které jsem. Ale když tedy mluvíme proti uniformitě, je třeba dát si pozor, abychom nebyli zase až tak předuchovnělí, že zapomeneme, že každý z nás musí nějak vypadat a že to musí všechno mít nějaký řád. Že tam musí být nějaký systém. Že tam musí být nějaká kázeň. Ale zase na druhou stranu také je důležité, když vidíme, že se projeví Duch Svatý, že se projeví moc Evangelia v nějaké formě, tak lidé, jako lidé, máme tu tendenci nenapodobovat Ducha Svatého, ale tu danou formu. Člověk to kolikrát vidí až zpětně ve svém životě, kdy třeba se podílel na různých typech evangelizací a jen když se zamyslíme nad tím, kolik typů evangelizací už se zkoušelo a pořád se něco zkouší. Ať už to byly evangelizační stany, evangelizační autobusy, ať už to byla evangelizace pomocí filmu Ježíš, nebo rozdávání knihy Víc než tesař. Různá videa, která se promítala na různých seminářích, televizní přenosy, velké evangelizační televizní přenosy z Ameriky, kde kázal třeba Bill Graham. nebo stále aktuální kurzy Alfa. Akce zaměřené na mladé lidi. Anglické tábory, kde se vlastně vyučuje angličtina, ale přijede tam skupina amerických křesťanů, kteří mají předávat evangelium v tom týdnu nebo těch 14 dnech, kdy ten tábor trvá. Různé hudební koncerty, kdy jsou lidé mladí, nevěřící lidé zváni na hudební koncert, kde se hraje hudba a hrají vlastně křesťanští mladí hudebníci, ale hrají tam soudovou hudbu, hrají tam světskou hudbu. Hrají tam prostě písně od skupin, jako je Rolling Stones a podobně. Neformální besedy nad Biblií kolikrát se dějí. A i když jsem to teďka trošku dal všechno do jednoho pytle, tak nechci tady říct, že to vždycky bylo špatně. Třeba ty stanové evangelizace, i když nikdo na nich v podstatě nepřišel do sboru, tak lidé mohli slyšet alespoň evangelium. Alespoň mohli být účastní a poznat, co to znamená být křesťanem. Mohli se s křesťany setkat, mohli slyšet křesťanské písně. I vlastně v těch evangelizacích se lidé ve sboru nějakým způsobem stmelovali, učili se sloužit, učili se spolupracovat, učili se dávat, obětovat svůj volný čas pro boží věci, protože většinou se tam na tom podíleli lidé, kteří si na to brali dovolenou, kteří to dělali po práci. Ale uchopit na nějakou formu, protože to někdy někde zafungovalo, tak to zkusíme taky, co kdyby. Někdo přijde, káže evangelium, něco se děje a lidé žasnou a tak pojďme a tak to budeme dělat. A kolikrát jsem právě zažil, že to byl takový první krok k nejednotě. Když jsem býval dřív v tom jiném sboru, tak se tam mísily různé názory, třeba jak kázat. Že někteří kazatelé používají ve svých kázáních pro odlehčení něco na zasmátí, nějaké vtipy a tak dále. A někomu se to líbilo, ale pro někoho to bylo pobuřující. To na kazatelnu nepatří. To je zesměšňování Božího slova. Ale na druhou stranu, když další kázal vážně a seriózně, tak to pro ty, kteří měli rádi takové odlehčení, bylo moc formální a moc suché. V dalším sboru se zpívalo na bohoslužbách jen z kancionálu a při varhaním doprovodu. Jinde, když jsem se dostal třeba do Ameriky, hraje kapela tak zvučně s aparaturou, že jsem neslyšel svůj vlastní zpěv, natož zpěv toho shromáždění. Nedovedu si představit, kdyby se ti návštěvníci těch bohoslužeb prohodili. My často následujeme formy, ale Pán Ježíš přišel pro hříšné, aby uviděli nesmyslnost svého dosavadního života a zatoužili následovat Ducha Svatého. Zatoužili následovat Pána Ježíše Krista, Duchu Svatém, ne formy. Protože forma nemůže změnit život. Forma mi nedává moc v boji s hříchem. Bůh neodpovídá na modlitbu kvůli nějaké formě. Jestli stojím, nebo sedím, nebo ležím, nebo se modlím podle nějaké knihy. To všechno je možné moc v boji s hříchem, moc změnit život odpovědi, boží odpovědi na moje modlitby. To všechno je možné jen skrze jedinečný, nenahraditelný osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Kdy mě, kdy nás, jeho Duch Svatý naplňuje a já se můžu plně zdůvěřit do jeho rukou a nemám zapotřebí spoléhat na nějaké formy. Jestli chceme mít jednotu, musíme se odvrátit od falešné babylonské uniformity. Takové uniformity, jako je například na vojně, kde nás oblékli do stejných mundurů a platilo tam, že musíš poslouchat rozkazy. Napřed vyplň rozkaz a až pak můžeš přemýšlet, jestli měl smysl a můžeš si stěžovat. To platí v armádě, ale nesmí to stejné platit v církvi. Protože další, co se také děje, je totalita. Fašismus a komunismus doufal, že dosáhne ideální společnosti na základě vymývání mozků, upřednostnění určité rasy, totalitního násilí a rozkazů a zákazů, co si člověk může myslet a co může dělat. A druh totality v podobném stylu se praktikoval a možná, nevím, stále přetrvává v některých církvích. Pavel píše v 2. listu Korinským v 11. kapitole. Vy, kteří jste tak rozumní, rádi snášíte nerozumné. Ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře. Ale píše, já, Pavel, to nedělám. Netoužím vás ovládat. Přišel jsem, abych se o vás staral jako o ovce, abych vás vodil na klidná místa u vod a dal vám dobrou stravu. Protože jakákoliv metoda, která má v sobě násilí nebo totalitu, není cestou, po které nás Bůh chce vést. Boží jednota v církvi je vždy jednota ve svobodě každého člověka a ne v tom, že ho někdo neustále jen hlídá, kárá a nějakým způsobem znásilňuje. Vždycky je lepší, když lidé v církvi mohou otevřeně diskutovat svůj názor na věc, než případ, kde se lidé bojí něco říct, aby náhodou nedostali přes prsty. A když je církvi takováto svoboda, kdy lidé mohou otevřeně diskutovat svůj názor na věc, pak můžeme, možná pomalu, ale můžeme přece jen kráčet ve svobodě k jednotě, která není vymáhaná násilím. Žalm 110. třetí verš je napsáno: tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš. Pro církev je tím zásadním předpokladem dobrovolnost. Protože jestli někdo nejde do církve dobrovolně, pak je zbytečné mluvit o jednotě. A jistě víme, že Pán Ježíš Kristus má jako pán církve totální nárok na naši svobodu. Jsou to takové paradoxy v křesťanství. On má totální nárok na naši svobodu. Bůh je totalitní, ale ne totalitně násilný. Bůh žádá dokonalou svobodu. Vždyť už v ráji dal Adamovi a Evě dokonalou svobodu se rozhodnout. Řekl jim, že nesmí jíst ze stromu poznání. Mohl jim říct, co bude následovat. Mohl včas zakročit, než utrhli a jedli. Mohl zavřít ústa satanovi. ale dali jim dokonalou svobodu se rozhodnout. Bůh žádá dokonalou radost ze služby. Pán Bůh povolává do služby. Každý křesťan má nějaký úkol, má nějaké poslání, které má naplňovat ve svém životě. Ať už doma, v práci, v církvi. Vždycky je důležité se ptát, Pane Ježíši Kriste, Pane Bože drahý, k čemu mě chceš použít? A Bůh ukáže a Bůh odpoví. Ale chce, aby ten učedník, aby ten služebník měl z té služby radost. Nebral to jako něco, co mu bude břemenem. A když řekne, že ne, tak ne. Bůh na něm tu službu nebude vymáhat. Otázka je, že ten služebník se připraví o požehnání, které mohl zažít v té službě, která možná by nebyla jednoduchá. Ale zase, když je jednoduchá, tak se to požehnání nedá takovým způsobem prožívat, jako právě v těch těžkostech, kdy se Bůh osvědčuje, kdy Bůh jedná, zachraňuje, vytrhuje, osvobozuje. Bůh žádá i dokonalou obětavost. Radostného dárce miluje Bůh. To znamená, že ten, kdo dává Bohu, dává s radostí. Nedává z povinnosti, nedává pro to, co řeknou druzí. A nemluvím tady jenom o penězích. Bohu můžeme dávat mnoho věcí a mnoho cokoliv. Bůh žádá dokonalou svobodu, dokonalou radost ze služby, dokonalou obětavost. A tam, kde je duch Boží, tam je svoboda. A svoboda a jednota nejsou v lidském společenství jednoduché věci, protože když v lidské společnosti bychom dopřáli každému, aby se vyjádřil, je z toho často takový guláš, že to nejde sladit. A někdy je tomu i tak v církvi. Ale tam je důležité si uvědomit jednu věc, že není v lidských silách to sladit. Žádný člověk to nedokáže sladit. To dokáže jenom Bůh. To je Boží tajemství. To je moc Ducha Svatého. To je moc Evangelia, moc Božího slova, která proměňuje lidská srdce a lidské životy. S tím člověk nenadělá nic, kdyby se zbláznil. Ale pokud půjdeme Boží cestou, Bůh z nás, ze svých ovcí, vytvoří jednotnou církev. Napříč věkovým rozdílům, napříč různým odlišnostem ve vzdělání, v zaměření, v myšlení. Pavel tu jednotu moc pěkně popisuje podobenstvím těla. Představme si nepředstavitelné. Žaludek prohlásí, že má hlad. A oko tedy dostane pokyn vyhledat potravu, nohy vykročí, ale ruce řeknou, my nebudeme makat. My nebudeme skákat, jak nějaký žaludek píská. My na to kašlem. Výsledek? Nedostanou-li ruce rozum a budou si pořád trvat na svém, tak zemře celé tělo, včetně rukou, hladem. My víme, že tělo řídí mozek, který dává jednotlivé impulzy orgánům a na základě toho jíme, pijeme, pracujeme, mluvíme, myslíme, odpočíváme. Pokud by lidské tělo nefungovalo v jednotě, bylo by to nepřirozené. Stačí, když pomyslím, že mám žízeň a už má ruka směřuje ke sklenici s nápojem. Stačí, když pomyslím, že chci být blízko Bohu a už má mysl směřuje k modlitbě, má ruka k Bibli, moje oči padnou na text a můžu číst to, co potřebuji. Někdy lidské tělo nefunguje tak přirozeně a bývá to v případě, pokud je zasaženo určitou nemocí, kdy mozek sice předává tu informaci rukám, nohám, ale ty nohy nefungují, nebo ruce, i když by mozek chtěl, i když by to tělo samo chtělo, tak to nejde. Dalším příkladem, jak funguje jednota, nebo jak by měla fungovat jednota, je manželství. Člověk si to neuvědomuje, když je mladý. Uvědomí si to až potom po letech, mnohokrát. Že v manželství vlastně spolu žijí, nebo začínají spolu žít dva naprosto cizí lidé. Dva naprosto odlišní lidé. Už jenom to, že jeden je muž a druhá je žena. Už jenom tato odlišnost. Protože muž přemýšlí jinak, jedná jinak než žena. Ale Pán Bůh to udělal tak, že se ti dva vzájemně jako by doplňují. No, mají doplňovat. Ale každý vzešel z rozlišných rodinných poměrů, z různé výchovy, mají odlišné životní představy a odlišná očekávání, které si do toho manželství sebou nesou. A v manželství se učí, jak toto všechno sladit k jednotě. Bylo by možné, aby to slaďování v té jednotě fungovalo bez jejich vzájemné lásky? Bez toho, že se mají rádi? Bez toho, že vždycky můžou, když dojde na nějaké nezhody, a někdy můžou to být i velké nezhody, že se můžou odrazit od toho základu lásky? Že si můžou říct, ale vlastně já tě mám rád. Já tě mám ráda. Pojďme se na to podívat z tohoto pohledu. Plánovat a rozhodovat společně s pochopením pro druhého. Nechat svého partnera svobodně říct svůj názor a neprosazovat za každou cenu ten svůj. Protože pokud to v manželství není, tak to taky může skončit rozchodem. Církev také kolikrát právě i v případu manželství bývá obviňována z netolerance a fanatismu, když říká, že není v pořádku, aby věřící vstoupil do manželství s člověkem, který v Boha nevěří. Už jsem takových manželství několik zažil. Ne osobně samozřejmě, ale několik přátel do těchto manželství vstoupili a mysleli si, že můj partner ale jednou uvěří. Já se za něj modlím a on uvěří. On je hodný, on je skvělý, on je takový, on je všelijaký, makový. Vždycky to dopadlo rozchodem. Protože jak může být v manželství jednota, když se v takto zásadní otázce dva lidé neshodují? Vždyť to souvisí s plánováním volného času, se stylem života, s výchovou dětí. Kolikrát i s rodinným rozpočtem, když třeba jeden z těch partnerů chce dát nějaký dar do církve a ten druhý s tím nesouhlasí. A tak může nastat, že to udělá třeba za zády jednoho z partnerů. Ale každý krok jednoho z partnerů, který se udělá za zády toho druhého, je bolestný, působí rozkol, ničí budovanou jednotu. kolikrát jedna taková věc dokáže zničit jednotu, která se buduje mnoho let. Tak tedy tělo, jsme si řekli, že je řízeno mozkem. A je-li mozek pod vlivem Ducha Svatého, může tělo naplňovat všemi svými orgány to, co je dobré. Křesťané v manželství, křesťané v církvi jsou pod mocí Ducha Svatého a jen z jeho pomocí mohou usilovat a dosahovat jednoty. Protože ve svobodě a lásce, kde není zatěžko naslouchat druhým, učit se porozumět jejich postojům, nenásilně nést radostnou zvěst, která ty lidské postoje proměňuje v boží pravdy. Ne, není to v lidských silách. Ale pokud půjdeme boží cestou, Bůh z nás, svých ovcí, tu jednotnou církev tvoří. Stačí jen jedno. Být věrný. Vždy a všude. Být důsledný a být Bohem. Amen.